Yeah, I'm finally like back on my one of my favorite surfaces.
Beidzot esmu atgriezusies uz vienu no saviem mīļākajiem segumiem. Šī nebija viegla pirmā kārta. Otrais sets bija ļoti līdzīgs, taču neizvērtās man par labu, lai gan varēja panākt 6-6. Domāju, ka trešajā setā biju mentāli stiprāka. Patiešām izbaudu spēlēt tenisu Anglijā. Wimbledona ir viens no maniem mīļākajiem turnīriem un esmu lieliski spēlējusi Eastbournā, kad vienreiz uzvarēju un vēlreiz biju finālā. Vēlos kaut zālāja seguma sezona būt nedaudz ilgāka. Venus ir varena čempione un ir lieliski atrasties vienā laukumā ar viņu. Man nav ko zaudēt, mēģināšu parādīt savu labāko sniegumu.